Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la 16 la 41. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați israeliți, voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, care a mărturisit astfel: am găsit pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Isus. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fiii neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit și a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă v-ar istorisi-o cineva. Amin.
Amin.
Vă rog să luați loc. Parcurgem astăzi încă o parte din capitolul al 13-lea din Faptele Apostolilor, capitol pe care l-am numit Plinătatea Împărăției. Și după ce am observat progresul slujirii în versetele 1 la 12 și am văzut că dacă în slujirea profană, dacă în învățarea unei meserii, în practicarea unei meserii este nevoie de ani, de zile de pregătire, de școală, de practică, cu atât mai mult în slujirea lui Dumnezeu este nevoie de pregătire. Și nimeni nu se naște învățat și nimeni nu este calificat peste noapte. Nu există scurtături în împărăția lui Dumnezeu. Nu există maturizare rapidă sau instantanee, cum nu există nici în viața biologică. Și sunt niște principii pe care Dumnezeu le-a așezat în creația Lui universal valabile. Așa că și slujirea lui Dumnezeu necesită pregătire, cu atât mai mult necesită pregătire decât o slujire obișnuită în viața seculară. Și am văzut chemarea lui Saul și a lui Barnaba la apostolie, deși Saul, Pavel, a fost chemat să fie apostol chiar din momentul convertirii lui și de fapt a fost chemat în planul lui Dumnezeu din pântecele mamei, spune apostolul Pavel, și din moș strămoși. și în planul lui Dumnezeu etern din eternitate, dinainte de vremurile timpului. Însă el urma să devină apostol. A fost chemat să fie apostol și urma să devină apostol și l-am văzut mărturisind pe Domnul Iisus Hristos. Iudeii au încercat să-l omoare, au înăltit împotriva lui, a fost scăpat, a fost coborât printr-o coșniță, a ajuns în Arabia, unde a stat 3 ani de zile. Apoi s-a întors și iarăși mărturisea Evanghelia. Îl găsim mai târziu că Barnaba îl caută la Tars și îl aduce în Antiohia. Au mai stat 1 an de zile în Antiohia și acolo învățau cuvântul lui Dumnezeu printre creștini. Prima dată li s-a dat numele de creștini ucenicilor în Antiohia. Și în 13:1 îl găsim pe Saul printre învățătorii și prorocii din Antiohia. În biserica din Antiohia erau niște proroci învățători și aceștia sunt numiți și ultimul dintre ei este Saul. Vedeți că era ultimul dintre proroci învățători, Saul, mai târziu apare numele Pavel în acest capitol, se produce și această transformare în calitativă în caracterul lui Pavel, în caracterul lui Saul. Toți acești ani au fost ani de transformare, de pregătire, de cunoaștere a Domnului Iisus Hristos, pregătire pentru marea lucrare apostolică, pentru care l-a destinat și l-a predestinat Dumnezeu dinainte de naștere. Și Saul devine Pavel. Saul, cel mare, cel înalt, cel mândru, devine Pavel, cel mic, cel smerit. Și între prorocii și învățători din Antiohia, nu întâmplător, Saul este așezat ultimul. Și, dar de acolo Dumnezeu îl ridică mai sus, deci ajunge între proroci și învățători și capitolul 13, în timpul unei perioade de căutare a lui Dumnezeu, de căutare a călăuzirii lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu le cere să pună deoparte pe Barnaba și pe Saul, iarăși sunt chemați doi și Saul este al doilea dintre cei doi, deși Saul avea prioritate în ce privește chemarea lui Dumnezeu dinainte de a se fi născut, să fie apostol. Însă și acum, în chemarea aceasta, Saul este tot la urmă. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și în capitolul 14 o să găsim apostolii Barnaba și Pavel. Și iarăși, numele apare Pavel și iarăși este după Barnaba. Vedeți cum progresează slujirea și cum omul lui Dumnezeu și nu cred că Pavel a fost deranjat vreodată de toate aceste lucruri. Luca era cu Pavel, Luca îl însoțea pe Pavel în călătoria aceasta, în toată perioada Faptele Apostolilor, aproape Luca era prezent și Luca este cel ce înregistrează aceste lucruri, sunt fapte istorice, consemnate de Luca. Nu l-a deranjat pe Pavel să fie ultimul între proroci învățători, nu l-a deranjat să fie al doilea după Barnaba. Însă va mai trece puțină vreme și Barnaba se va despărți de Pavel și Pavel va rămâne singur și după aceea va alege pe Sila și va merge mai departe. Și acum în temnița din Filipii găsim pe Pavel și Sila. Și acum Pavel este întâi, însă Pavel spune târziu la bătrânețe, adevărat și cu totul vrednic este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. În această înțelegere a adevărului mântuirii și a adevărului despre noi înșine, că suntem niște oameni păcătoși, unde ne este locul pe listă? Cel din tâi sunt eu. Primul, nu? Primul, dar de jos în sus. Deci primul în ordine inversă, primul în ordinea păcatului. Și apostolul Pavel acceptă locul acesta pentru că e locul cel mai sigur. Deci de aici nu te poate da jos nimeni. De pe ultimul loc nu te poate da jos, nu poți să cobori mai jos decât ultimul loc. Și aceasta a fost pilda pe care Pavel a urmat-o și spune, cred că în 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și Fiul lui Dumnezeu s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Este cel mai sigur drum acesta pe care apostolul Pavel l-a parcurs. Noi vorbim astăzi despre Pavel, marele apostol al neamurilor, cel mai mare apostol care a făcut cea mai mare lucrare. Și uitați-vă, când vorbim despre omul Pavel, a fost cel mai smerit dintre toți. A fost cel care a călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos și a putut să spună călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și apoi am văzut din versetele 13 la 15 pași înainte. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos, s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors în Ierusalim din Perga și a urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. Și în ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. Deci, parte din călătorie. Însă oamenii aceștia îi vedem mereu înaintând. Fac pași înainte. Sigur că este o relatare a călătoriei. Însă puteau să se oprească, puteau să se potignească, puteau să se întoarcă înapoi. Iată că Ioan Marcu s-a întors înapoi și totuși ei merg înainte. Nu există drum înapoi în această mare chemare pe care Dumnezeu le-a dat-o să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Unii se vor opri pe drum, unii vor da înapoi, unii o vor lua pe poteci laterale. Spune mai târziu Pavel, toți m-au părăsit. Într-o anumită împrejurare, toți m-au părăsit. Sau în altă parte, Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia și Tit s-a dus în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Împrejurări dificile în lucrare, în slujirea Domnului Iisus Hristos, însă Pavel merge înainte și își urmează chemarea și calea pe care știe că trebuie să alerge și poate să spună la sfârșit, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Dacă ne uităm de la începuturi din Faptele Apostolilor, capitolul 9, până în 2 Timotei, capitolul 4, ne uităm la această alergare a apostolului Saul din Tars și apoi a apostolului Pavel, este ceva care ne copleșește. Toată viața și activitatea acestui om al lui Dumnezeu și avea motive să fie mândru, avea motive să se laude, avea motive să se poată compara cu alții, era superior oricui din vremea lui. Oricine ar fi încercat să pretindă ceva, că și spune într-o anumită împrejurare, ce poate cineva să pună înainte și eu să nu pot să pun alături. Dar spune atunci că vorbesc ca din nebunie, pentru că voi m-ați silit, aceste lucruri pentru mine nu înseamnă absolut nimic. Toate aceste lucruri care pentru mine păreau câștiguri sau puteau să fie un câștig în ce privește felul de înțelegere al lumii și al oamenilor sau al religiei, chiar al religiei iudaice, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Deci omul care ar fi avut motive și ar fi avut argumente și argumente solide și care era mai pregătit decât toți, omul care a învățat la picioarele lui Gamaliel, probabil cel mai mare teolog și învățat al vremii, om care a învățat la Universitatea din Tars, om care la o vârstă foarte timpurie ajunge să facă parte din Sinedriu, din Sanhedrinul evreiesc, din Tribunalul Suprem evreiesc, din sfatul bătrânilor, cei 70 de bătrâni. Ceva, o personalitate cu totul unică. Un om cum probabil că se naște unul într-un secol, un astfel de om. Acest om renunță la toate aceste lucruri când are parte de chemarea lui Dumnezeu, de chemarea cerească. Și vedeți că și pe drumul Damascului, când Saul este chemat, ni se spune că când a auzit glasul, când a văzut lumina strălucitoare, a căzut la pământ. A căzut la pământ. Când ai parte de chemarea lui Dumnezeu, pe cal, în picioare, unde te-ai afla, a căzut la pământ și acolo a putut să audă cuvintele Mântuitorului și acolo a rămas jos. La pământ a rămas smerit până la sfârșitul vieții. Astăzi vom medita la pasajul pe care l-am citit, nu în întregime, ci doar la porțiunea dintre versetele 16 și 25. Vom continua duminica viitoare cu partea a doua a acestui mesaj. Este destul de lung, sigur că e o predică. Este o predică a lui Pavel în Antiohia Pisidiei, însă am împărțit în două pasajul acesta ca să putem să-l privim cu atenție mai mare și să putem să observăm și câteva detalii. Și am numit meditația de astăzi predicarea lui Hristos. Că ce putea să fie altceva? Adică și călătoria, și chemarea, și profeția, și învățătura, și tot ce am putea să spunem, și darurile, și biserica din Antiohia, trimiterea bisericii, toate au ca finalitate predicarea lui Hristos. Și spune Apostolul Pavel mai târziu un verset foarte frumos și foarte important în Coloseni, capitolul 1 cu versetul 28. Pe El îl propovăduim noi, de nu avem altceva de adus, nu avem altceva de spus, avem un singur mesaj în orice timp, în orice loc, pentru orice persoană. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Asta era lucrarea. Și pentru lucrarea aceasta fac tot ceea ce îmi stă în putință. Mă consum cu totul pentru lucrarea aceasta. Fac un singur lucru. Acesta e lucrul pe care îl fac și toată energia, toate resursele mele sunt canalizate în îndeplinirea acestei lucrări. Vreau numai să îmi sfârșesc cu bine slujba și chemarea pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos. Versetul 29. Iată la ce lucrez eu. Asta era slujba. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Și au ajuns în sinagogă, în ziua sabatului, au intrat în sinagogă și am văzut că au așteptat în sinagogă. N-au trimis un bilet în față să știe fruntașul sinagogic că a venit apostolul neamurilor aici în biserica din Antiohia, Pisidiei. Scurtați programul și lăsați timp ca să predice, pentru că ocazii de felul acesta sunt puține în viață. Nu știi când se va mai întâmpla lucrul acesta. Nici alții probabil că n-au trimis bilete înainte, nici nu existau bilete, nu exista hârtie cum este acum. Dar după citirea legii și a prorocilor, și observați că s-a citit legea și prorocii și toți au ascultat, adică s-au citit scripturile, că acestea erau scripturile pe care le aveau ei cât era scris până atunci. Fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Ce credeți, ce s-ar fi întâmplat dacă fruntașii sinagogii nu trimiteau nicio vorbă lui Pavel și lui Barnaba? Ce ar fi făcut? Ar fi plecat acasă. Pavel și Barnaba plecau acasă. Credeți că plecau supărați? Că n-au avut ocazia să predice? Sau că fruntașii sinagogii nu le-au dat ocazia să predice acolo în sinagogă? Nu cred lucrul acesta. Acești oameni au venit în sinagogă să se închine lui Dumnezeu. Au venit să asculte cuvântul lui Dumnezeu și au ascultat și ei legea și prorocii. Și vedeți că ceea ce urmează acum predicarea, ce cuprinde predicarea lui Pavel? Exact legea și prorocii. Exact ceea ce s-a citit acolo în sinagogă. Deci sunt multe lucruri, multe lucruri la care putem să medităm, multe lucruri de învățat. Ei nu au venit cu predica lor de acasă învățată, Pavel. Am mers odată cu cineva la Slimnic, la o sărbare de mulțumire, să-l traduc acolo și omul avea predica făcută pe vreo 7-8 coli ministeriale, toată scrisă. Și asta era predica lui. Și în discuțiile care le-am avut, era ceva, dacă n-ar vrea să mai meargă și la o altă biserică, în altă parte, să predice, a spus, nu pot să merg. Pentru că asta e predica care mi-a făcut-o din Anglia și n-am alta. Deci a venit cu o predică făcută din Anglia, tipărită pe 7-8 pagini col ministeriale. Asta a fost predica și nu are alta, deși a stat aici vreo săptămână sau mai mult, aproape 2 săptămâni, nu putea să aibă altă predică, trebuia să ajungă iar acasă și iară să mai stea vreo săptămână sau două să mai pregătească o predică și asta e. Deci ori o predică asta, ori deloc, altceva nu se poate. Am auzit pe un pastor care zicea, să nu-mi cereți mie mai mult, că eu nu pot să fac nici vizite pastorale, nici lucrare cu tineretul, nici nimic, absolut nimic. Toată săptămâna mie mi-a să pregătesc predica de duminică dimineața. Deci atâta e tot ceea ce pot să fac. Tot felul de ipostaze, tot felul de persoane, tot felul de lucruri ciudate, unul mai ciudat decât altul. Pavel și Barnaba erau aici în sinagoga din Antiohia Pisidiei, s-a citit legea și prorocii. N-au venit cu predica lor de acasă, n-au venit cu foile scrise, nu se potrivește cu asta, la noi nicio problemă, că citim alt text, că legea e mare și prorocii sunt mulți, și citim alt text și că trebuie să pun, asta e ceea ce m-am pregătit. Oamenii aceștia, de știți ce de învățat aici, oamenii ăștia erau pregătiți tot timpul. Oamenii aceștia erau oricând pregătiți și gata, spune Apostolul Petru mai târziu, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă, având un cuget curat. Și era călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, pentru că Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Și era Duhul Sfânt cel care i-a învățat și cel care le dădea cuvinte ca să vorbească. Acum, sigur că Duhul Sfânt nu i-a învățat că aproape 450 de ani au stăpânit țara. Nu le-au descoperit peste noapte, au avut o revelație, că au trecut aproape 450 de ani. Sau că Saul a împărățit în Israel aproape 40 de ani. Unii știu că a împărățit 2 ani, citind din Scriptură. Alții nu știu exact cât au împărățit. Deci erau niște date istorice, erau niște date din istoria Israelului. Astea trebuiau învățate. Deci erau niște pasaje din lege și din proroci, că dacă să nu credem că cineva vine acum, ascultă pentru prima dată citirea legii și a prorocilor și cheamă cineva față și gata, predică din lege și din proroci. Nu se poate așa ceva. Era o pregătire, era o lectură, era o cunoaștere a legii și a prorocilor. Oamenii aceștia cercetau scripturile, cunoșteau scripturile foarte bine și pentru că cunoșteau foarte bine cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu putea să-i folosească și putea folosi în orice împrejurare, în orice situație, în orice loc, pentru orice categorie de oameni. Pentru că aici era o sinagogă și aici erau evrei, erau iudei sau erau prozeliți dintre neamuri care au trecut la iudaism și toți aveau o cunoaștere cât de cât a legii. Însă apostolul ajunge și în alte contexte, în alte împrejurări, la alte grupuri etnice, să spunem, să lua în alte populații, ajunge în Atena, de exemplu, în Areopag, unde oamenii ăștia n-aveau niciun fel de cunoștință despre lege și despre proroci. Acolo, predica lui Pavel nu seamănă deloc cu ceea ce predică aici, dar era pregătit și pentru o situație de felul acesta. Și acolo, nu cred că Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Pavel, citește poeții greci. Ca să fii pregătit când vei ajunge în Areopag, să poți să le spui și despre religia lor, să le poți spune și despre literatura lor, să poți să găsești legături în moștenirea lor culturală și plecând de la ceea ce există în acest cadru cultural, să-L propovădești pe Hristos. Scopul era întotdeauna predicarea lui Hristos și moartea Lui sfârșitoare pe cruce și învierea Lui din morți și prin credința în numele Lui iertarea păcatelor. Mântuirea. Acesta era scopul. Însă ca să ajungi la aici, aici era dificultatea. Cum să ajungi aici? Cum să le poți vorbi oamenilor despre jertfa și învierea lui Hristos, despre iertarea păcatelor, despre pocăință, când ei nu știu, unii nu știu nimic despre asta? De unde să pleci? Cum să faci conexiunile? Deci trebuie să pleci de undeva, trebuie să ai niște punți, niște puncte de legătură care sunt cunoscute de cei cărora le vorbești și pentru asta trebuie să-i cunoști. Deci trebuie să cunoști parte din cultura lor, din literatură, din istorie, din geografie. Știți că în Atena, Pavel, stând acolo și așteptându-l pe Timotei, spune Scriptura că i se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Ce, i-a văzut? A văzut idolii sau nu i-a văzut? I-a văzut. Era plină de idoli și se întărâta Duhul. Umbla prin cetate și stătea de vorbă cu unul, cu altul și spune Pavel mai târziu, mă uitam cu atenție la ce vă închinați voi. Adică a căutat niște puncte de legătură în cultura elenă și desigur că Pavel o mai fi citit și înainte, că nu a învățat în zilele astea, au citit poeții greci cât a stat aici în Atena, dar și cât a stat acolo în Atena nu a pierdut vremea degeaba. Și s-a uitat atent la ceea ce se închină acești oameni și ca să poată de la modul lor de închinare, de la religia lor, să găsească niște legături prin care să ajungă la Evanghelie, la predicarea lui Hristos. Și-a găsit. În mulțimea idolilor, a găsit un element care putea să-i aducă pe ei și el să-i aducă și el să ajungă la centralitatea Evangheliei. Am descoperit un altar în mulțimea altarilor voastre pe care scrie unui Dumnezeu necunoscut. Pe acest Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți, pe acesta vi-L vestesc eu. Că acum dacă e necunoscut, nu-L cunoaștem. Deci ei înșiși mărturiseau că e necunoscut și că nu-L cunosc și Pavel putea să le vorbească acestor oameni și ei puteau să accepte că nu cunosc ceva grecii, iubitori de înțelepciune, filozofii greci, filosofia. Iubire de înțelepciune. Grecii învățați, cum să accepte grecii pe un evreu? Să vină un evreu să le spune că sunt ignoranți, că nu știu. Când tocmai cunoașterea era elementul principal al culturii și al religiei greșești, că prin cunoaștere te eliberezi, prin cunoaștere te mântuiești. Cum să vină un evreu să le spună că sunteți ignoranți, nu cunoașteți? Uite că au găsit elementul acolo, pe acest Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți, pe acesta îl vestesc și puteau să asculte acum. Că ei au pus altarul, ei au scris că e un Dumnezeu necunoscut. Uite, cineva știe ceva despre Dumnezeul acesta și au ascultat cu atenție, până într-un anumit moment. Și acum, predicarea lui Hristos, ceea ce urmează aici, am împărțit în două, versetele 16 la 25, progresia Revelației. Prima parte și partea a doua, de la 26 la 41. Și să vedem ce cuprinde această parte, versetele 16 la 25. Progresia revelației înseamnă că revelația sau descoperirea lui Dumnezeu se face în istorie, adică se face în timp și se face progresiv. Dumnezeu nu s-a descoperit pe sine în întregime lui Avraam sau lui Adam sau lui Noe. Dumnezeu s-a descoperit pe sine într-o anumită măsură, într-o măsură pe care a hotărât-o Dumnezeu potrivit unui anumit timp istoric. Și timpul trece, Dumnezeu face un legământ cu Avraam, Avraam îl cunoaște pe Dumnezeu ca El Shaddai, Domnul, Dumnezeul cel atotputernic. Sau mai târziu Dumnezeu este cunoscut ca Domnul care va purta de grijă, Jehova Ire. Se întâmplă ceva în viața lui Avraam și Dumnezeu se descopere că la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și până în ziua de astăzi se spune la muntele unde Domnul va purta de grijă. A ajuns Avraam sau a ajuns istoria, timpul a ajuns la locul în care Dumnezeu urma să se descopere ca Jehova Ire. Și asta înseamnă momentul jertfirii lui Isaac. Și acolo se descopere Domnul va purta de grijă. Fiule, Domnul însuși va purta de grijă pentru mielul de jertfă. Și Dumnezeu a purtat de grijă. Și arăta, spre ce arăta jertfirea lui Isaac? Spre venirea Mântuitorului, adică spre Hristos. Orice descoperire a lui Dumnezeu din istorie îndrepta spre Hristos. Toți prorocii mărturisesc despre El. Că oricine crede în numele Lui, capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și viața veșnică. Toți prorocii au mărturisit despre El. Trebuia să se împlinească, le spune Domnul celor 12 Emaus, tot ce a fost scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Deci descoperirea lui Dumnezeu, Dumnezeu se descoperă progresiv, mântuirea lui Dumnezeu înaintează, istoria mântuirii înaintează și când vine timpul, Dumnezeu mai descopere încă ceva din planul de mântuire până la împlinirea vremii. La împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să mântuiască pe toți acei care erau sub lege. E un miracol. Deci să parcurgi scripturile, tot Vechiul Testament și să vezi cum se descopere Dumnezeu din timp în timp, cum mai adaugă Dumnezeu ceva care n-a fost cunoscut de generațiile dinainte în această revelație, este ceva copleșitor. Nu ți ajunge viața numai la lucrul acesta să meditezi și numai la Vechiul Testament și să cercetezi lucrul acesta, să vezi cum toate profețiile, toate declarațiile pe care Dumnezeu le face despre sine, cum toate își găsesc împlinirea în Hristos. De aceea accentuez mereu și spun mereu să nu fim cumva trași într-o parte sau în alta, sau influențați. Oarecare influență există, oricum am face. Există o influență culturală. În special în perioada sărbătorilor, atenția noastră, concentrarea noastră să fie la adevărul Scripturilor și anume Domnul Iisus Hristos, pe El îl propovăduim noi. Anul acesta, un cuvânt îmi răsuna mereu în minte, nici nu au început pregătirile pentru sărbători, dar iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Deci așa a fost, nu altfel. Nu așa cum se vede, nu așa cum se sărbătorește, ci așa cum este scris. Așa a fost nașterea lui Iisus Hristos, să folosim timpul acesta și să spunem cât mai multor oameni cum a fost nașterea lui Iisus Hristos, pentru că nu știu. Majoritatea oamenilor sunt în întuneric, sunt în ignoranță, ei sărbătoresc nașterea Domnului în toate felurile, dar nu așa, nu așa cum a fost. Adică toate celelalte sunt minciuni, toate celelalte sunt înșelări. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa, așa cum este scris. Spune Apostolul Pavel mai târziu, în toate acestea vă învățăm și vă spunem să călcați pe urmele noastre și să nu treceți peste ceea ce este scris. Cum a trecut biserica în istorie peste ceea ce e scris? Cum a trecut și a împrumutat și a păstrat din păgânism toate sărbătorile și elementele? Le-au convertit într-un fel, așa, le-au dat semnificații creștine, dar s-au umplut creștinismul și credința creștină de elemente păgâne și nu mai știu oamenii. Sunt așa într-o curcătură acum. Sunt atâtea practici, atâtea obiceiuri de sărbători și aici poate nu suntem atât de mult afectați aici în inima țării, dar dacă o luați în toate direcțiile și în special în zona rurală o să vedeți cât spiritism, câtă superstiție, câte obiceiuri deșarte, tot felul de lucruri pe care nici măcar teologia Bisericii Ortodoxe nu le recunosc ca făcând parte din teologia lor. Acestea vin din trecutul întunecat păgân al acestui popor, dar nu numai aici. Și în Finlanda, și în altă parte, păi la ora aceasta pot să vă spun cu siguranță că sărbătoarea Crăciunului, așa cum este, se numește, are mai mult din Coca-Cola în ea decât din Scriptură. Crăciunul are în sărbătoare și în manifestare mai mult din Coca-Cola decât are din Scriptură. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Păi de la Coca-Cola a venit haina roșie și căciula albă al lui Moș Crăciun și se uită și vânzătorii. Pe unde te duci? Păi n-ai ce să faci. Când n-ai, nu poți să te legi la ochi. Te duci în magazine, vânzătoarele toate sunt cu căciulă de Moș Crăciun în cap. Dar de unde vine căciula asta roșu cu alb? Păi vine de la Coca-Cola. Din secolul trecut, Coca-Cola a generalizat sărbătoarea Crăciunului în toată creștinătatea. Sunt fapte istorice. De aceea trebuie să ne întoarcem înapoi mereu la cuvântul lui Dumnezeu. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa și nu altfel. Citiți Sămânța Adevărului, numărul celălalt. Acum sunt alte articole importante aici, dar în numărul celălalt puteți să citiți un articol despre sărbătoare și să vedeți de unde vine, când s-a generalizat în creștinism, ce papă a stabilit-o pe la 353, la 25 decembrie, cum sărbătoarea, prin secolele frământate ale creștinismului, când politica se amesteca cu religia și când oamenii cu forța erau băgați în biserică și erau încreștinați fără niciun fel de pocăință, fără nicio predicare a Evangheliei, fără iertarea păcatelor, fără mărturisire, fără nimic, deci toți deveneau așa dintr-o dată, peste noapte, deveneau creștini. Toate lunile anului au fost folosite pentru datarea nașterii Domnului Iisus Hristos. N-a existat lună în an în care episcopi ai bisericii care au făcut calcule din Scriptură să nu stabilească că Hristos a născut. În toate lunile s-au descoperit date pentru nașterea lui Hristos. În final au trebuit să recunoască cu toți că nu știe nimeni când a fost nașterea lui Hristos. Deci oricum mai luau-o și după calendar și erori din calendar. Deci nu, din datele care există, nu poți să ajungi la o dată precisă. Toate sunt cu erori. Și acum, am spune noi, după 20 de veacuri, în al 21-lea, ce folos a avut toată truda asta? Sute de ani s-au chinuit episcopii să descopere data nașterii Domnului Iisus Hristos ca să convertească sărbătorile lor păgâne. În final s-a ajuns la sărbătorile de Saturnalia din luna decembrie. Sigur că au semnificații, că Dumnezeu a lăsat vremurile. Dar spune Domnul că mai important decât vremurile este să deosebim realitatea spirituală în care trăim. Fariseii și ei deosebeau vremurilor, fățarnicilor, fața pământului și fața cerului, știți să deosebiți. Deci sunt niște semne pe care Dumnezeu le-a lăsat și sunt importante aceste semne și important să le știi deosebi. Și voi spuneți că ori să fie furtună, are să fie așa și așa se întâmplă. Pentru că știți să deosebiți semnele pe care le vedeți în creație. Vremea aceasta. Cum de oare nu o deosebiți? Acum, am spune noi, ce ar fi fost mai important pentru ei? Să deosebească cerul roșu posomorât sau cerul aprins și că va fi furtună? Sau să deosebească vremea aceasta? Că a venit vremea și împărăția cerurilor să ia cu năvală și cine dă năvală intră în ea și când Mesia a venit. Ce era mai important? Păi, sigur, de nu se putea compara așa ceva. Ei, sunt semne ale vremurilor, erau semne și în popoarele păgâne, Dumnezeu nu s-a lăsat fără revelație, fără descoperire. Și sigur că toți oamenii făceau, toate popoarele făceau niște legături. Ziua tot scade și noaptea este tot mai lungă. Și au văzut și ei că după aceea începe ziua să crească și începe noaptea să se scurteze. Și observând vremurile și observând durata zilei și durata nopții și observând succesiunea aceasta de vară, iarnă, frig, căldură, semănat, secerat, de fapt din vremea lui Noe, Dumnezeu a spus cât va fi pământul, nu vor înceta aceste lucruri. Auzind și mesajul nou care a venit, mesajul creștin despre înnoire, despre transformare, auzind despre nașterea lui Hristos, păi parcă toată natura îngheață, parcă toată moare și parcă toată se cufundă în frig și în întuneric și după aceea, încet, începe să reînvie. Deci de acolo începe să crească ziua, începe să crească temperatura și au pus sărbători și au făcut sărbători, că zeii fac asta. Zeii fac lucrurile acestea, ei au control peste toate, nu-L cunoșteau pe Dumnezeul adevărat, nu cunoșteau pe Hristos. Când învățătura despre Hristos, când adevărul a ajuns acolo, foarte greu s-au putut delimita de toate aceste practici. Și în special s-au delimitat greu pentru că nu li s-a predicat Evanghelia acestor oameni, nu li s-a predicat adevărul. Creștinismul devenind religie generală în Imperiu, s-au încreștinat popoare întregi, într-o zi, într-o noapte. Împreună cu țarul, tot Imperiul, tot regatul a devenit creștin. Și din momentul acesta s-au construit bazilici, s-au construit biserici și termenul biserică vine de la Bazileia. Bazileia înseamnă împărăție, cetate. Fortăreață. Deci este destul de impropriu termenul pentru biserică, așa cum îl folosim noi astăzi, Bazileia, însă a venit din secolul IV, de la Constantin cel Mare. El a umplut Imperiul Roman de biserici. El a construit biserici pentru noua religie pe care a îmbrățișat-o împreună cu politica lui ca să mențină Imperiul. Că era Bazileia Tuteu, împărăția lui Dumnezeu. Și el numește bisericile pe care le construiește bazilici, a zis Bazilica Sfântul Petru. Adică Biserica Sfântul Petru, dar de fapt e împărăția Sfântul Petru, în sensul cuvântului ar fi împărăția Sfântul Petru și de fapt așa și era în mintea lui Constantin cel Mare. El și-a fortificat împărăția lui construind clădiri pentru episcopi, dându-le terenuri multe, dând mănăstirilor, știți, ați auzit de confiscarea averilor mănăstirești și boierești, sau secularizarea averilor mănăstirești și boierești. Acum se trec înapoi. Ați auzit ce proprietăți aveau? L-ați auzit pe Pimen, mitropolitul Sucevei, sau cât cere? Câteodată Adrian Năstase și cât de mult mai rămânea ca să primească? Deci terenuri imense. Te trezești dintr-o dată că toată zona asta te tot duci și te saturi și nu mai termin, totul aparține unei biserici sau unei mănăstiri. De acolo vine, din secolul IV. I-au îmbogățit pe toți, i-au umplut de bogății, i-au umplut de terenuri, le-au construit clădiri, le-au împodobit bisericile, au băgat aur, au băgat argint în biserici, că de aici venea și lui puterea. Era susținut acum de biserică. Dar oamenii aceștia nu-L cunoșteau pe Hristos. Deci aveau multe lucruri și au păstrat și sărbătorile și obiceiurile, că n-au trecut printr-o experiență a convertirii. Inima lor n-a fost transformată, n-au fost născuți din nou. Ori unui om născut din nou nu poți să-i ceri așa ceva. Dacă eu m-aș duce cu acest mesaj în Piața Mare și aș predica așa ceva, și ar fi piața plină de oameni, cine credeți că ar înțelege ceva din ce spun eu acum? N-ar înțelege absolut nimic din toate acestea. N-ar putea să accepte așa ceva. Deci până la urmă ar scoate pietrele din asfalt, cuburile, și ar arunca cu ele după mine. Dacă aș continua să mai vorbesc despre asta, pentru că ei au trăit într-un anumit fel, cu anumite obiceiuri, într-o anumită cultură, și dacă Duhul lui Dumnezeu nu îi convinge și adevărul și Evanghelia, ei nu pot fi transformați și ei nu se lasă de obiceiurile lor. Știți ce au spus? Ei vestesc, dați ajutor! Oamenilor, dați ajutor! Săriți! Oamenii aceștia au venit aici și ei spun să ținem niște obiceiuri pe care noi romanii, noi nu le avem. Și au fost gata să-l omoare pe Pavel, că le-au cerut niște... Nu le spunea de obiceiuri, le vorbea de o credință, dar ei au înțeles că trebuie să schimbe niște obiceiuri cu altele, să schimbe o religie cu alta. Noi romanii, noi nu ne lăsăm de obiceiurile noastre, nici evreii nu se lăsau de obiceiurile lor, și când Domnul Iisus Hristos a spus că e deșertăciune în toate obiceiurile lor și în toată tradiția lor, frumos ați desfințat porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Ne întoarcem aici. Progresia revelației. Dumnezeu se descoperă progresiv. În Exod, capitolul 3, Dumnezeu îi se descoperă lui Moise și Moise îi spune, Doamne, ce să le spun? Care-i numele Tău? Când mă voi duce să le spun că mi-a vorbit Dumnezeul părinților noștri, așa era cunoscut Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov. Ei mă vor întreba, cine este? Care-i numele Lui? Ce să le spun? Du-te și spune-le, cel care se numește Eu Sunt m-a trimis la voi și te vor asculta. Eu sunt, spune Dumnezeu, am fost cunoscut de ei sub numele ca Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, însă nu m-am făcut cunoscut lor până acum sub numele meu ca Domnul. Eu sunt Domnul Iahve, probabil. Nici evreii astăzi nu mai știu cum se pronunță cuvântul acesta, pentru că îl foloseau foarte rar. Pentru că era legat de această solemnitate a descoperirii lui Dumnezeu pentru Moise și pentru israeliți, legat de întemeierea statului Israel, exodul din Egipt, izbăvirea din Egipt și descoperirea lui Dumnezeu pe muntele Sinai. Era ceva îngrozitor, înspăimântător pe muntele Sinai, spune în Evrei capitolul 12, că priveliștea aceasta a slavei lui Dumnezeu, a vocii lui Dumnezeu care răsuna, muntele tot se clătina. Era un cutremur pe muntele Sinai și tot muntele, vârful muntele era fum, foc și fum. Și Dumnezeu vorbea din fum și Moise îi răspundea. Și poporul era îngrozit la poalele muntelui, dar nu numai poporul era îngrozit. Era atât de înspăimântătoare priveliștea aceasta încât Moise însuși a spus, sunt îngrozit și tremur. Ori imaginea aceasta a descoperirii lui Dumnezeu ca cel ce este, ca cel ce se numește Eu Sunt, cel care le-a vorbit din nor, cel care le-a vorbit pe munte, asta i-a urmărit atât de mult pe evrei și le-a produs așa o mare spaimă că și atunci au spus să ne vorbești tu, să-ți vorbească Dumnezeu ție și să ne vorbești tu, să nu ne mai vorbească Dumnezeu ca să nu murim. Și asta i-a făcut ca să nu mai pronunțe acest nume al lui Dumnezeu și îl pronunțau poate doar preoții sau marele preot foarte rar. Și în timp s-a pierdut. cum limba ebraică veche a devenit limba moartă, nu se mai știe exact cum se pronunță numele acesta. Așa că martorul Iehova care vin și vă spun că Dumnezeu Iehova, nu știu evreii cum se pronunță acest nume lui Dumnezeu. De ce n-a scris Iehova în Biblie acolo? De ce scrie Domnul? Pentru că nici evreii nu știu cum se pronunță acest nume și au înlocuit acest nume cu Elohim sau cu alte descoperiri ale lui Dumnezeu, unde apare Domnul, acolo era Yahweh, erau numai consoanele, pentru că limba ebraică veche n-are vocale. Însă ei, evreii, știau cum se pronunță, știau cum se citească cuvintele. Și în Noul Testament, unde apare Domnul, de cele mai multe ori este Kurios, care este cuvântul grecesc pentru Yahweh. Și îl găsim de foarte multe ori atribuit Domnului Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu este Iehova, atunci și Iisus este Iehova, pentru că este același cuvânt și în Noul Testament. Este o succesiune de perioade. Aici, în versetele acestea, 16-25, începe cu perioada patriarhilor, despre care am și amintit. 17, prima parte. Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri. Și începe de acolo, de la părinți, și parcurge cronologic, istoric, până la venirea lui Mesia. Istoria Israelului, de la părinților până la momentul prezent. Dumnezeul acestui popor a ales pe părinții noștri. 1. Perioada patriarhilor. Urmează 2. Perioada robiei. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului. Șederea în țara Egiptului, când poporul acesta a fost ridicat la cinste de Dumnezeu, dar numai după judecățile mari ale lui Dumnezeu și după mari de orgii, că până atunci a fost apăsat foarte mult în robia egipteană. Strigătele n-aveau nicio milă în exploatarea evreilor sclavi în Egipt și au strigat către Dumnezeu și strigătele copiilor lui Israel au ajuns până la Dumnezeul oștirilor care s-a coborât să-i izbăvească. Urmează 3, perioada Exodului. A treia parte din versetul 17 și versetul 18. I-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. Observați că noi parcurgem 10 de ani și sute de ani. Parcurgem sute de ani de istorie în câteva cuvinte. Apostolul Pavel vorbește despre toată această descoperire a lui Dumnezeu pe parcursul diferitelor perioade istorice din viața poporului lui Dumnezeu în câteva cuvinte. Dacă am citit de la 17 până la 25, să vedeți cât timp ne ia. Ce cunoaștere avea acest om despre istoria poporului lui Dumnezeu, despre istoria lumii. Mergem mai departe. Deci aici, în perioada Exodului, Apostolul Pavel amintește două momente cele mai importante, esențiale, în întemeierea, în formarea statului Israel, a poporului lui Dumnezeu, Paștele și Pustia. I-a scos Dumnezeu cu mână tare, cu braț întins, în luna Abib, în a 14-a zi, între cele două seri, au plecat sărbătoarea Paștelor și asta urmeau să o sărbeze ca o sărbătoare veșnică. Și apoi urmează pustia, încercarea, i-a încercat Dumnezeu în pustie să le cunoască inima și pornirile și să le facă bine apoi, ca să le dea în moștenire țara promisă. Urmează perioada Canaanului, 19 și 20. Și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor. Toată cartea Iosua este prinsă aici, înregistrată aici într-un singur verset. 7 popoare pe care Dumnezeu le-a nimicit, le-a dat în moștenire pământul Canaanului pentru aproape 450 de ani. Deci vedeți că e o cronologie aproximativă. Totul este aproape. Nu-i interesat Apostolul Pavel să spună cifre exacte aici, că nu cifrele sunt importante. Deci trebuie să știi aproximativ perioada istorică, însă nu 450 sau 446 de ani. Deci dacă ar fi dat date exacte, atunci ar fi avut dreptate cei care căutau să găsească nașterea Domnului sau sărbătoarea Învierii exact la data la care a avut loc. Nu acestea erau importante. Era importantă împlinirea vremii, venirea Domnului Iisus Hristos, venirea Mântuitorului, pentru că El va deveni Paștele nostru. Spune Pavel mai târziu, nu vă lăudați bine. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și o dată de felul acesta, de care cineva se leagă și poate să înceapă, să ceapă un calcul exhaustiv, să determine ceva ce nu mai determina nimeni înaintea lui, să afle ce nu afla nimeni, unul a descoperit că în 2011, nu știu, prin iunie sau nu știu când, o să fie sfârșitul lumii. L-au găsit acum aproape. Alții mai târziu, alții l-au găsit prin 94, alții l-au găsit în 2000, alții pe la 1000 și așa mai departe, s-au apucat de tot felul de socotel de felul acesta care n-au dus nicăieri. Le-a dat. Deci apostolul spune căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim praznicul, trebuie prăznuit. Trebuie. Dar cum? Așa cum este scris. Nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Să prăznuim, dar praznicul, nu cu un aluat de răutate și viclenie. Păi știți că era fără aluat Paștele. Dar apostolul nu vine acum, nu fără aluat, să mâncați pâine nedospită de praznic. Nu mai spune așa ceva. Că s-a împlinit sărbătoarea, a venit împlinirea, a venit realitatea spirituală care este superioară, erau niște elemente, erau niște semne care arătau spre venirea realității. Când a venit realitatea, nu ne mai întoarcem înapoi la imagine și la elemente. Și acum Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit să prăznuim praznicul nu cu un aluat, nu cu un aluat de pâine, ci cu un aluat de răutate și viclenie. Are de-a face cu natura noastră păcătoasă, are de-a face cu inima noastră, nu cu o inimă rea, nu cu o inimă necredincioasă care ne desparte de Dumnezeu, ci cu azimile, adică nu cu pâine fără aluat, acum că ăsta e azima, ci cu azimile curăției și adevărului, având un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Asta este sărbătoarea. Hristos, Paștele nostru, înseamnă Hristos în voi, nădejdea slavei. Hristos este și Crăciunul nostru și întruparea. Hristos este și învierea. Hristos este totul. Toate sărbătorile evreiești s-au împlinit în viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, până la înălțare și inclusiv revenirea Lui, care probabil are corespondent cu sărbătoarea corturilor din vechiul Israel. Revenirea Domnului Iisus Hristos, ultima sărbătoare din anul religios evreiesc. Și toate jertfele din Vechiul Testament, toate s-au împlinit în Domnul Iisus Hristos. S-au și oprit jertfele, dar sărbătorile, cum aveau păgânii sărbători, mai departe, legile lumii s-au schimbat, nu se mai aduc jertfe, cel puțin în lumea civilizată, în alte părți, poate că se mai aduc, ați auzit că și prin India se mai aduc jertfe și jertfe omenești. Unde sunt vrăjitori, unde este ocultism, unde este... Demonii spun că trebuie omorât cineva din familia voastră pentru ca să fiți protejați. Mai departe, de se mai întâmplă și lucruri de felul acesta. Am ajuns la perioada Canaanului, aproape 450 de ani. Și urmează, aceasta ar cuprinde și perioada judecătorilor până la profetul Samuel, versetul 20. După aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Urmează perioada împăraților, versetul 21. Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chiș, din seminția lui Beniamin, perioada împăraților, reprezentată prin Saul. Scurtă. Perioada 40 de ani, cum a fost și pustia, o perioadă întunecată, rușinoasă din istoria poporului Israel, la fel și perioada lui Saul, o perioadă dificilă, o perioadă frământată tot timpul vieții lui Saul. Saul i-a fost vrăjmaș lui David, s-a încercat să-l omoare pe David. După 2 ani de zile Saul s-a descalificat ca împărat. Deci unde citim că Saul a împărățit 2 ani peste Israel, acolo este o eroare de traducere. Deci după ce Saul a împărățit 2 ani peste Israel, Dumnezeu i-a spus, du-te și nimicește pe Amalec. După ce a împărățit 2 ani, a trecut 2 ani din stăpânirea lui Saul și Domnul îi spune, du-te și nimicește pe Amalec și Saul se descalifică ca împărat. Pentru că îl cruță pe Amalec, cruță oile, cruță boii și așa mai departe. Și Samuel vine și spune, Domnul rupe împărăția de la tine și o dă altuia. Înaintea lui Dumnezeu s-a terminat împărăția lui Saul, acum, după 2 ani. Și Dumnezeu a așa ales pe altul, mai bun decât el l-a ales pe David. Însă Saul va mai rămâne pe scaun încă mulți ani de zile și David va fi prigonit și David va suferi. Cum s-a întâmplat cu Iacov și cu Esau și cum se întâmplă și acum că cel născut în chip firesc prigonește pe cel care este născut din Duhul. Deci merg împreună până când Dumnezeu hotărăște. Așa merg și în biserică. Împreună și grâul și neghina până la seceriș, până la judecată când îngerii lui Dumnezeu vor despărți. Perioada împăraților, aproape 40 de ani Dumnezeu l-a dat pe Saul. Urmează promisiunea Mântuitorului, versetele 22 și 23. Apoi l-a înlăturat și l-a ridicat pe David. Cine l-a înlăturat pe Saul? Dumnezeu l-a dat și Dumnezeu l-a înlăturat. Putea David să-l înlăture pe parcurs? O, de câte ori putea? N-a venit și a spus, Domnul, dă mâinile tale, omoară-l acum. Adică omenește putea să-l înlăture de multe ori. A căzut în mâinile lui David, Saul a căzut în mâinile lui David de mai multe ori și de fiecare dată David i-a curțat viața și a spus, să mă ferească Dumnezeu să mă ating de unsul Domnului, cine-l va da jos? Numai Dumnezeu, cine-l va înlătura? Dumnezeul va, deși David avea ungerea împărătească și ispitele erau mari pentru că Abishai sau Ioab sau acești oameni viteji care erau lângă David au spus, lasă-mă numai o lovitură să-i dau, că Domnul îl dă în mâinile tale. Nu putea să fie înșelat David? Domnul dă mâinile tale, ca o profeție, ca o descoperire a venit omul ăsta, uite ziua, Domnul dă mâinile tale. O, de acum o să fii împărat, nu o să mai fugi pe munții lui Israel, nu o să mai dormi prin peșteri alungat ca o pasăre în pustie. Și David spune, să mă ferească Dumnezeu, să pun mâna pe unsul Domnului. Numai Domnul, ori va muri în luptă, ori se va îmbolnăvi, ori ce va se va întâmpla, Dumnezeu e suveran. El, Dumnezeu, l-a înlăturat și l-a ridicat împărat pe David, despre care mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Și versetul 23. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor care este Iisus, promisiunea mântuitorului. Din sămânța lui David, Dumnezeu a ridicat un mântuitor lui Israel care este Iisus, promisiunea mântuitorului. Toate, Israelul a falimentat în toate perioadele acestea. Și perioada regatului a fost un mare faliment. Ei au cerut împărat, știți când l-au cerut împărat, nu l-au cerut pe Saul, că nu știau pe cine cer, dar au cerut un împărat lui Samuel. Tu ești bătrân? Fiii tăi nu calcă pe urmele tale, pune un împărat peste noi ca să fim și noi ca toate neamurile care sunt în jurul nostru. Pune peste noi un împărat ca să fim și noi ca toate neamurile. Această cerere pe care au avut-o israeliții, aceasta s-a repetat mereu în istoria bisericii creștine, timp de 2000 de ani. Biserica a cedat mereu sub presiunea neamurilor, sub presiunea păgânilor, sub presiunea popoarelor din jur. Să fim și noi ca ei. Nu ei să fie ca noi, ci noi să fim ca ei, vedeți? Asta e presiunea. Adică n-au devenit barbarii, păgânii, n-au devenit născuți din nou, ci creștinii din biserică s-au păgânizat. Și în Occident și în răsărit. Peste tot s-au păgânizat. Și creștinii occidentali și cei răsăriteni. Păi să vă dau un exemplu, controversa icoanelor, iconoclastă, cultul icoanelor și cultul sfinților și cultul morților. Biserica s-a luptat mulți ani de zile și au fost sinoade după sinoade și s-au excomunicat reciproc și hotărâri contradictorii și au luptat zeci și sute de ani pentru asta. Biserica din răsărit, la începutul acestei controverse, biserica răsăriteană a luptat pe viață și pe moarte împotriva icoanelor. Deci țineți minte, la început biserica din răsărit a luptat pe viață și pe moarte împotriva icoanelor. Nu accepta icoana în biserică niciun fel. Era excomunicat din biserică și putea să fie chiar omorât cineva care ar fi susținut închinarea la icoane și la sfinți. În final, după multe dispute și după multă istorie, biserica răsăriteană acceptă icoanele și luptă pentru icoane. Și acum este excomunicat cel care nu se închină icoanelor sau cine profanează o icoană. Și poate să fie chiar omorât dacă cineva a profanat o icoană. Acum, care e biserica adevărată? Aia care la început a fost împotriva icoanelor sau care la sfârșit luptă pentru icoane și chiar pedepsește și excomunică și poate chiar să omoare din cauza icoanelor? Vedeți ce s-a întâmplat? La început aveau adevărul, însă mai târziu păgânătatea a exercitat presiune asupra liderilor, asupra episcopilor. Pune un împărat peste noi. Păi a venit Constantin și au mai venit și alții după aceea. Să fim și noi ca celelalte popoare. Cererea aceasta a lor n-a plăcut lui Samuel și n-a plăcut nici Domnului. Știți ce l-a spus Dumnezeu lui Samuel? Nu plânge, nu te frământa. S-a întristat, o plâns Samuel toată noaptea pentru ei. Nu pentru că l-au dat pe el jos, că era bătrân și era și el ca și Pavel, nu ținea el la poziția de judecător, Samuel, că l-au dat deoparte pe Samuel ca cum mai bătrân, nu pentru asta, ci pentru că a văzut că se rătăcesc, se îndepărtează de la calea lui Dumnezeu. Nu sunt născuți, inima lor nu-i întreaga Domnului. Au cedat sub presiunea idolatriei, sub presiunea culturală, erau popoarele din jur, să fim și noi ca ei. Ce să fim noi tot altfel? Să fim noi tot disprețuiți, să fim noi tot bajocoriți, să fim noi tot vorbiți de rău, să fim ca ei, așa și atunci o să ne meargă bine, nu ne mai bajocorește nimeni, nu ne mai prigonește nimeni. Păi spune David, știm că toți care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Când biserica nu mai e prigonită, s-a compromis, a cedat cultural și religios și a devenit ca ceilalți, atunci nu mai e prigonită, dar e moartă. atunci. Și Dumnezeu îi spune, nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai împărățesc peste ei. Pune-le un împărat, așa cum au cerut. Și lasă Dumnezeu să aleagă cum vor. Și a lăsat. Și lasă Dumnezeu biserica în continuare să aleagă cum vrea și să cedeze. Astăzi știți cum se numește această presiune? În termen modern, chiar în anii aceștia care trăim noi aici și chiar aici în România, cum se numește această presiune culturală asupra bisericii? Relevanță culturală. Și astăzi tot mai multe biserici din România încearcă cum să devină relevante cultural. Adică să atragă cumva pe oameni, să aibă un fel de manifestare și o închinare care să fie atrăgătoare pentru tinerii, pentru generația de astăzi, că ei nu vin la biserică, uite, nu sunt atrași în niciun fel, nu interesează, îi plictisește așa ceva, ceea ce se predică aici, și să descoperim ceva ce e relevant pentru ei, să le vorbim în limbajul lor, în termenii lor, în formele lor, să fim și noi ca ei. Deci, în esență, asta se întâmplă. Și curentul acesta s-a constituit într-o asociație care se numește Biserici cu Impact Global, BIG. Big, de la mare. Big, e mare. Biserici cu impact global. Organizația asta funcționează, eu cred că aproape de 15 ani în România. Și-au invitat aici lideri mari, conducători mari de biserici, biserici, mega biserici din America și din alte părți. Unii au scris cărți, le avem și noi și le citim cărțile. Și-au venit și au predicat aici și le-au ținut tot felul de instruiri și de pregătire cum biserica să devină relevantă cultural și cum mesajul să devină relevant cultural. Ori în 15 ani niciuna din aceste biserici n-a avut un impact global. Nu global, vorbim de glob, de pământ, vorbim măcar în zona aia respectivă unde e biserica, să aibă un impact în cultura din jur, așa, să vedem că dintr-o dată, uite așa, dau năvală și intră în împărăția lui Dumnezeu, intră în biserică, că măcar să le poți comunica mesajul, că după aceea le spunem noi care e esența. Dar ce mai rămâne atunci când ne spune, că înseamnă că i-am înșelat, le-am aruncat o omială, au venit toți cu grămada, păi de ce nu ne-a spus de la început că e vorba despre asta? Și ce s-a întâmplat pe stadion la lui Spălău? Li s-a predicat așa ceva relevant cultural? Și toți au ascultat, mulțimile au ascultat și încântate de predică, dar nu era nici despre pocăință, nici despre mărturisirea păcatelor, despre jertfa lui Hristos, un mesaj așa, care ca se poate fi acceptat. Să nu se tulbure oamenii, să te primească bine, să te și laude după aceea. Și când s-a făcut chemarea, mii de oameni au umplut stadionul și gazonul și noi eram consilieri, acolo stăteam de vorbă cu ei și le împărțeam fluturaș să-și completeze datele acolo și pe dos, uite aici sunt niște biserici din oraș, dacă vreți să auziți mai mult despre asta, despre Evanghelia asta, nu știu despre care Evanghelie, că nu era, deci ce predicăm noi aici era diferit de ce s-a predicat acolo. Cel puțin dacă cineva vine mai multe săptămâni aici, îți dă seama că e diferit. Și de ceva o evanghelie foarte ușoară, superficială, dar asta relevantă cultural. Că așa au și venit o grămadă, că era relevant cultural. Și când ne-am dat și completau, dar ce biserici să stea? Întorceau aproape fiecare. Când se uita pe dos, ăștia-s pocăiți? Noi nu ne ducem la pocăiți. Și eu mă întrebam atunci, m-au băgat biletele în buzunar. Înapoi, oamenii ăștia, la ce chemare au venit aici? Cine i-a chemat și la ce i-a chemat pe toți aici? Noi nu ne ducem la pocăiți. Noi nu vrem să ne pocăim. Păi de ce ați venit aici jos? Înseamnă că nu vi s-a predicat pocăința, că dacă se predica pocăința, niciunul nu erați aici, din tribună. Vedeți ce înseamnă impact global? Înseamnă că noi ne-am făcut ca ei. Și să fim și noi ca popoarele din jur. De ce să mai tot purtăm noi o cara lui Hristos? Dar și spune apostolul să ieșim, dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Căci și Moise a ales mai degrabă să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Promisiunea Mântuitorului. Lui David, Dumnezeu i-a făcut promisiunea venirii Mântuitorului. Și din sămânța lui David urma să se nască Mântuitorul și ajungem la esență, la Evanghelie, predicarea lui Hristos. Pentru că spune aici, din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Am ajuns în punctul focal al istoriei, care este Iisus. Nu există alt mântuitor, nu există altă cale. Și am redus toată istoria și toată revelația lui Dumnezeu la un cuvânt, la o persoană. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub ceruri niciun alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. A ridicat un mântuitor care este, ei au avut mai mulți mântuitori în istorie, adică judecătorii, împărații, toți erau socotiți izbăvitori, că mântuire înseamnă și izbăvire. I-a mântuit Dumnezeu, i-a izbăvit, i-a scăpat. Însă Dumnezeu le-a ridicat un mântuitor care este Iisus, singurul mântuitor care poate ierta, o să vedem mai târziu, de tot ce n-ați fi putut fi iertați sub legea lui Moise, promisiunea Mântuitorului. Și 7, pregătirea mântuirii, 24 și 25. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și acum ajunge la momentul istoric. Acolo am ajuns la momentul teologic. Cine este Mântuitorul? Este Iisus. Și acum mai trece timp, o mai trecut timp de atunci, o perioadă lungă de timp, înainte de venirea lui, Dumnezeu trimite un vestitor, un premergător, care a fost prezis și el în proroci și în ultima carte a Bibliei, în Duhul și puterea lui Ilie, va veni și a venit Ioan Botezătorul și a predicat botezul pocăinței și a pregătit calea. Eu sunt cel care merge înaintea lui, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea, cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Și Ioan arăta tot spre el. El era descoperit prin proroci, a venit Ioan și mulți se întrebau, oare nu el? Oare nu el este Mesia? Cine este acesta care predică în pustie botezul pocăinței? Nu sunt acela. Și iată că după mine vine unul. Și acum arată că timpul este foarte aproape după mine. Deci gata timpul, nu mai sunt generații. După mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua, să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Pregătirea mântuirii prin botezul pocăinței și prin credința în Domnul Iisus Hristos. Trebuia să creadă în acela care va veni după el. Ioan a pregătit norodul pentru venirea Mântuitorului prin pocăință, spre credință, spre credința în Domnul Iisus Hristos. Și numai prin credință cineva poate fi mântuit. Concluzia este puterea ascultării. Când toate, în tot acest demers pe care l-am parcurs și noi până acum, o parte din el, pentru că urmează acum predicarea, esența Evangheliei urmează în versetele care ne-au rămas, în tot acest demers, esențială este ascultarea. Că dacă aveți vreun cuvânt din partea Domnului sau dacă aveți vreun cuvânt de învățătură, vorbiți, fraților. Dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Și ei au venit și au vorbit. Și acum, pentru ascultători, ce este esențial pentru ascultători? Să asculte, că de aia sunt ascultători. Pentru ascultători, esențială este ascultarea. Și cu asta începe Pavel, predicarea lui, și spune, Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis, bărbați israeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați. Ascultarea este esențială. De ce a căzut Saul? Că nu a ascultat. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Foarte esențială este ascultarea. Să asculți, să auzi. Dacă are cineva urechi, să audă, să asculte ce spune bisericilor Duhul. Pentru că auziți și le spune mai târziu, au ascultat cumva, au auzit, dar n-au ascultat. Ascultare înseamnă să auzi și cu inima, nu numai cu urechile. Nu numai să-ți intre pe o ureche și să iasă pe alta. Înseamnă să primești aceste cuvinte. Pentru că auziți ce spune în final. Altfel sau astfel, luați seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci. Că în proroci se scria și despre voi și despre situația asta de acum prezentă, că nu veți asculta. Și că nu ascultați. Uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum dacă v-ar istorisi-o cineva. Credința vine în urma auzirii. Au auzit, dar n-au ascultat, n-au crezut. Și Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare din noi cu ascultare. Că ascultarea face mai mult decât orice, mai mult decât orice jertfă. Ascultarea duce și la jertfă. Și spune apostolul, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, dar cui spune asta? Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru cei care au ascultat, pentru cei care au crezut în Iisus Hristos, pentru cei care au primit cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Sigur că acum poți să aduci jertfe plăcute lui Dumnezeu, să aduci jertfe duhovnicești prin Duhul care să fie primite de Dumnezeu. Altfel, fără această ascultare, fără această transformare a inimii, fără nașterea din nou, orice ascultare e moartă, orice jertfă este moartă, nu duce la absolut nimic, este religie moartă fără viață. Amin.